Азатлык радиосы сөйлей. Прага студиясеннән Наил Олан сәламле. Бүгенге тапшыруда Башкортстан милләтара килешү елына йомгак ясый. Самар медицина университетында Сабан той тамашасы күрсәтелде. Азатлык радиосының Казан бюросы 15 еллык тарихны искә ала. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Рим папасы диндарларны һәм кимсетелгәннәрне рухи берлеккә чакырды. Сүрия оппозициясе Хомска күзәтүчеләр җибәрүне сорый. Сергей Удальцовны Мәскәүдәге мәхкәмәгә китерделәр. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Дөньяда төрле конфессиядәге христианнар бүген Григориан календары белән Раштуаны бәйрәм итә. Рим папасы Бенедикт 16 Ватиканда Изге Петр чиркәвендә Раштуа гыйбадәтен алып барды. Христос туган урын Урдунның көнбатыш ярындагы Бәйетләхемгә быел 10 000 кеше җыелды. Андагы гыйбадәт вакытында гарәп язы дип аталган вакыйгалар булган илләрнең лидерларына зирәклеккә, сабырлыкка һәм риясызлыкка чакыру яңгырады. Рим папасы Бенедикт 16 традицион Раштуа юлламасында диндарларны бөтен дөньяда кимсетелгәннәр белән рухи берлеккә чакырды. Понтипик Африка мөгезе илләрендә ачлыкка интегүчеләр өчен Израиль-Фәләстин диалогы жойга салынсын өчен, Сүриядә кан кыю тукталсын өчен һәм Гыйрак белән Афганстанда тотырыклылык урнашсын өчен дога кылды. Понтификның юлламасы дөньяның 60 илендә радио һәм телевидение аша тапшырылды. Ватиканда Изге Петр чиркәве балконыннан Бенедикт 16-65 телдә фатихасын бирде. Соңгы хәбәрләргә күрә Нигерия башкаласы Абуджадагы католик чиркәвендә һәм илнең үзәк өлешендәге Джос шәһәрендәге гыйбадәтханәдә шартлауда кимендә 25 кеше һәлак булган. Бу шартлауларны исламчы Бокка Харам төркеме үзе оештырганын әйтә. Аның вәкиле якшәмбе көнне бу хакта Нигерияның төньягында чыгучы газетка белдерде. Илнең бу өлешендә күпчелеге мөселманнар яшәй. Шулай ук илнең төньяк-көнчыгышындагы Йобе штатында да 2 шартлау булганлыгы хәбәр ителә. БМО Генераль Ассамблеясе әлеге дөнья күләм оешманың алдагы 2 елга чыгымнарын кимитте. Соңгы ярты гасыр эчендә бу хәл икенче тапкыр булды. 193 ил вәкиле даими бюджетны 5 миллиард 150 миллион доллар итеп раслады. Бу узган 2 ел белән чагыштырганда 260 миллион долларга кимрәк. Мәгълүмат агентлыклары хәбәр итүенчә, чыгымнарны кимитүне Кушма штатлар һәм Европа илләре хуплаган, үсеп килүче иллер исә моңа кадәрге бюджетны кабул итү ягында булган. БМО генераль секретаре Пан Ги Мон карарны хуплап, аны кабул итү бигрәк тә киеренке булды, чөнки җир шарында яшәүчеләр катгый рәвештә чыгымнарны киметүне кичерә диде. Сул фронт координаторы Сергей Удальцовны Мәскәүдәге мәхкәмәгә китерделәр. Аңа хокук саклау хезмәткәрләренә буйсынмау гаепләве белдерелә. Удальцов гаепләүләргә каршы ачлык игълан иткән иде. Ул гаепләүне сәясәтләшкән дип әйтә. Сәламәтлеге начарлангач ул хастаханәгә күчерелде. Русия президенты каршындагы кеше хокуклары шурасы рәисе Михаил Федотов бу мәхкәмә эшен күзәтәчәген белдерде. Русияның кеше хокуклары вәкиле Владимир Лукин да мәхкәмә эшен контрольгә алырга чакырды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сүрия Милли Шурасы, яғни шиттегі оппозиция ғарәп дәулетләре лигасыннан Хомс шәһәренә һәм хөкүмәткә протест белдереп үткән чараларны иминлек кешеләре бастырган башка төбәкләргә кишекмешә күзәтүчеләр җибәрүне сорый. Март аеннан бирле Хомс оппозиция тарафдарларының протест чаралары һәм оппозиция ягына күчкән солдатлар белән хөкүмәт гаскәрләре бәрелешү үзәгенә әйләнде. Пәнҗешәмбе көнне Сүриягә ғарәп дәүләтләре лигасының беренче төркеме килде. Алар илдәге низакны җайга салу шартларын Сүрия хакимиятенең ничек үтәвен тикшерәчәк миссия эшчәнлеген оештыра. БМО мәгълүматларына күрә, Сүриядә 9 ай эчендә бәрелешләрдә 5000-нән артык кеше һәлак булган. Үз билгеләнгән Днестр буе Молдова Республикасында президент сайлауының икенче туры тыныч уза дип хәбәр ителә. Русия ягыннан булган күзәтүчеләр сайлау тәртипләрен бозу бар, әмма алар зур түгел дип белдерә. Днестр буе башлыгы урынын беренче турда җиңүчеләр парламентның элекке рәисе Евгений Шевчук һәм хәзерге спикер Анатолий Каменский дәгъвалый. Бу сайлауда Русия, Молдова һәм үз билгеләнгән Көньяк Осетия күзәтүчеләре генә катнаша. Сайлауның беренче нәтиҗәләре дүшәмбе игълан ителер дип көтелә. Афганстанның төньяк көнчыгышында Тахар вилаятендә булган шартлауда кимендә 19 кеше һәлак булды. Олар арасында парламент депутаты да бар. 38 кеше яраланды. Бу хакта илнең ішкі эшләр министры Садик Садыкый белдерә. Полиция шартлауны интихарчы оештырган булырга тиеш дип саный. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Алар белән Азатлык радиосының сәхифәсендә дә таныша аласыз. Адресы azatlik.org. Ике мең унынчы елда булган җанисәп нәтиҗәләре Башкортстан татарлары арасында кайбер шикләр тудырган. Республикада 25.4% кына татар яши дип күрсәтү аларны аптырашта калдырган һәм җанисәп хәрәмләшүләр белән үткән дигән нәтиҗәгә этәргән. Башкортстанда 2011 ел милләтара килешү елына йомгак ясыйлар. Тантаналы бәйрәм чаралары Нефтекамскида һәм Уфада да узган. Бу чаралар вакыт элекке президент Мортаза Рәхимов заманнарыннан калган гадәт белән республикада барлык милләтләргә дә туган телләрен өйрәнсен, гореф-гадәтләрен онытмасын өчен бөтен шартлар тудырылган дип дөреслеккә туры килми торган купшы сүзләр сөйләгәннәр. Әлегеләр хакында Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
2011 ел Башкортстанда милләтара килешүне ныгыту жылы дип игълан ителгән иде. Һәм менә жыл азагында хакимият даирәләре шундый килешүне ныгытуга йомгак ясыйлар. 10 декабрьдә Нефтекама шәһәрендә Башкорт дәүләт университетының урындагы филиалы бинасында Башкортстанда милләтара килешүне ныгытуга йомгак ясау кысаларында фәнни-гамәли конференция уздырылды. Анда чыгыш ясаучылар Башкортстанны милләтара гармония күзлегеннән чыгып бәһалаганда Русияның күпчелек төбәкләре өчен үрнәк дигән нәтиҗә ясадылар. 21 декабрьдә исә инде Башкортстанның баш каласы Уфа түрәләре килешүне ныгытуга нәтиҗә ясадылар. Уфаның Кола мәдәният сараенда үткән бу чара тантаналы бәйрәм чарасына әверелдерелде. Уфа хакимияте башлыгы вазифасын үтәүче башкорт түрәсе Ирек Ялалов, нәк элекке президент Мортаза Рәхимов чарындагыша, Уфада барлык милләт вәкилләре дә чәчкә асын өчен барысы да эшләнә дип белдерде. Аның әйтүенчә, Уфада һәр кеше үзенең туган телен, гореф-гадәтләрен өйрәнсен өчен бар шартлар да тудырылган. 2002 елда җанисәпне оештырудагы казанышлары өчен махсус медаль белән бүләкләнгән бу башкорт түрәсе 300 мең татар яшәгән Уфада бер генә Шын мәгінәсіндә татар мәктәбі деп атарлық оқу жұрты болмағандығын білмәмішке салыша. Сон бойынша татардан 3 тапқар кемірек башқырт яшаған Уфаның әр районында, әр дистәсіндә заманша жиһазландырылған һәм иң мөһиме башқырт тілендә білім беруші гимназиялар, лицейлар эшли. Җитмәсә, ана телендә укудан мәхрүм ителгән татар балаларына мәҗбүри рәвештә башкорт теле укытыла. Татар һәм башкорт телләре якын булу сәбәпле, мондый мәктәпләрдәге татар балаларының татарчасы гарипләшә. Чынбарлыкта, алар инде татарча да, башкортча да сөйләшмичә, фәкать урысча сөйләшүне өстен күрә башлыйлар. Бу материалны тапшырганда республика күләмендә милләтара килешүне ныгыту җылына җомгак ясалмаган иде әле. Әмма андый җомгакның нинди булуын күз алдына китерү өчен метр ярымлы маңгайга ия булу кирәкми. Башкортстанның яңа президенты шырында да татар һәм башкорт мәктәпләрендәге диспропорция өстәгеләрне борчымый. 3-тән 1-е татар телле халык яшәгән республикада, җирле телевидениедә татар теле читкә куылып, фәкать башкорт һәм урыс телләрендә генә тапшырулар алып барылуы гадел хәл дип карала. Кадрлар сәясәте дә нәк җаманаты чыккан элекке президент шырындагыша кала. Барлык тел рухи өлкә белән идара итә торган урыннарга фәкать башкортлар куела. Президент булып отыруына ел ярымнан артык вакыт үтсә дә, башкорт милли оешмалары җитәкчеләре белән берничә тапкыр утырып сөйләшсә дә, президент Рустам Хамитов татар хәрәкәте җитәкчеләре белән очрашуны кирәк дип тапмады. Хәтта милләтара килешүне ныгыту дип аталган җылны да. Аңлашыла ки, җыллык җомгак ясаганда болар берсе дә искә алынмаячак. Милләтара татулыкны ныгыту юлында зур адым ясалды, сабантуйлар гөрләп узды, концертлар куела, театрлар эшли һәм башкалар шуның ише сүзләр әйтелер дип көтелә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу атнада Интерфакс агентлыгы һәм Российские газеты 2010 елгы җанисәпнең кайбер нәтиҗәләрен игълан итте. Башкортстанда бу җылы да җанисәп зур хәрәмләшүләр белән үткән булса кирәк. Мәгълүм булуынча, хәрәмләшүләр, турыдан-туры саннарны үзгәртеп уздырылган 2002 елгы җанисәптә Башкортстан татарлары 300 меңләп татарны югалткан иделәр. Дөресрәге, ул татарлар жонда тәслим кылмады, коядыр йөлеп чыгып та китмәде, башкортып яздырылдылар. Нәтиҗәдә 1989 елгы җанисәптә республика халкының 28.4% тәшкил иткән татарлар 2002 елгы җанисәптә 24.1%-ка хәтле төште. Башкортлар киресенчә 1989 елда 21.9% тәшкил иткән булсалар, 2002 елгы җанисәптә 29.8%-ка әйләнделәр. 30% диярлек. Мәгълүмат чараларында игълан ителгән саннар нигездә Башкортстанда 2002 елгы зур хәрәмләшүләр белән үткәрелгән җанисәп нәтиҗәләренең кабатлануын күрсәтә. Шулай, 2010 елгы җанисәп нәтиҗәләренә ярашлы рәвештә Башкортстан халкының 36%-ын урыслар, 29.5%-ын башкортлар һәм 25.4%-ын татарлар тәшкил итә булып чыга. Ягъни татарларның нисбәте 1.4%-ка арткан булса да, алар республикада 3-нче халык булып калалар. Шунысы да игътибарны җәлеп итә. Башкортстанда яшәгән 4 миллион халыкның 100 меңгә якыны үзенең милләтен күрсәтүне кирәк дип тапмаган. Чагыштыру өчен Татарстанда андыйлар нибары 6 мең чамасы. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org
Бүтін дүния башқырт құрылтайы башқарма комитеті әғзәсі профессор Марат Құлшарипов қазіргі Русия президенті вазифасына тіркәлі ұзған нәмзәтлер арасында милли республикаларыны яқлаушы кіші йоқ деп санай. Башқарма комитет ұтырышында ол бірнеше тәләп білән шапты. Шуның бірсі, ол милли республикаларының келешекте біргәләп кеңешләшіп ішләуі. Құлшарипов сілеуінше, Дума сайлауында бірдәм Русия фирқасының ең көп тауышына милли республикаларда қазануы буанда хакимият ресурсын кішілерек қоллануға бәйле. Ландыш Харрасоваға Құлшарипов президент сайлауында мұны болдырға ярамай деп білдірді.
Милли республикалар Россия Федерациясы атағы. Бірден Россия үшін көбірек тауыш бергенлер. Шул бик нық аптырата. Әгер де шулық Мәскеуде, Санкт-Петербургта, Новосибирске, Красноярске или Хабаровске да Единой Россия көбірек тауыш алға, ол қатылым аптырамақта едім. Құшыл сұрақта бір Құрау келіп туа бетінді. Неге үшін шылай ұлған хоң олды? Нелер бір сәбәбі болар ұлғат еш бетінді? Бірден бір әсәй, ұлас башындағы етәкісілер, неме әшегендер хоң ұшып милли республикалар үшін деген Құрау туа бетінді? Олар шылғадың көп езгерге әшегендер мұ деген? Әдірісін әйткенде, бүтін әкерген сәбетінді. Путин ол теге премьер-министр болып отырғаста, ол өзінің бірінші интервьюында айтқан, елдә іске саясат өткергәндә ол милли мәсьәләләргә бер вакытта ла басым ягымайым дине. Иң башта икътисад мәсьәләләре мине күрәк борсый дип ул әйткәнне. Монда күп милләтле дәүләттә ул милли мәсьәләне ситкә куеп тору ул бөтенләй дөрес түгел. Шуңа һуңрак бит инде влас вертикален ныгыту процессы башланды. Тегелде округтарга бүлеу милли дәүләтчелеге булган кайбер милли округтар юкка чыгарылды бит инде. Республикага басым башланды ныклы. Алардын конституция киренен карауга дусар ителди. Мына бүгүн Башкортстанда, Татарстанда, Якутияла, Мариэлде һәм башкаларыла үзләренең саяси, әйтәйек, икътисади, шулай ук мәдәни һәм башка мына хукуктарынан баз кисергә мәҗбүр булды. Аларның конституцияларын үзгәртеп төзергә мәҗбүр иттеләр.
Марат әфәнде, сез нәрсә таләп итәсез менә бу чыгыш белән?
Әйе, минең анда ниләр талаплар да бар бит анда. Анда беренчедән һайлауларды административ басым астында үткәргә ярамай дигән ул дөрес түгел дип, шул һайлау участкаларына бит инде шул теге бердән Рәсәйгә, Рәсәйдә торган кешеләрне куярга тырышалар рәис итеп. Бул да дөрес түгел. Агзалары итеп шуларны куялар бит инде. Шуны алар бит инде ханаган вакытта теге бұдулар бола бет енді. Сон екіншіден матбуғат шаралары бар. Республика мына газета телевидениелары. Алар мына елде барған вақиғаларды дұрыс яқтыртмайлар. Мына көп кіне осы уақытта митингілер тұрғанда ұзап информация болмай тұрды. Ол бет енді митингілер 4 декабрьдан ук башландылар. Шуңа бәлек 13 декабрьдә генә Башкортстан газетасында бер информация булды, ул да булып күрсәтелгән. Имештеге Мәскәүдә, Санкт-Петербургта, башка калаларда митинг кайбыз кеше теге күңел асуга сыккан дип язып чыктылар. Бер-берен күрергә кирәк икән дип. Мисе дигәндә редакторлар куркып утыралар безнең газеталардың. Демократия турында һөйләйбез икән. Теге хукукый дәүләт теге турында үз алып барабыз икән. Матбугат өстенән административ күзәтү булырга тиеш түгел дигән талап куям. Шантағы бір талап бар, ол бетенді теге біздің бітөтінде башқұрттары құрылтайы башқарма комитеті білен бәйлі. Біздің бітөтінде башқұрттары құрылтайы башқарма комитеті башқа милли республикаларда ішіліп келген әр түрлі ұйышмалар білен тығыз бәйләніш болдыра тиеш деген. Әгер де біздің республикаларға басым бара екен, республикаларда теге бітіру үшін. Бірден Ресей милләтен төзү эше башлана икән дәррәү рәвештә. Без бит ничектер каршы торырга тиешбез инде. Үзебезнең халыкты хаклау, республикаларны хаклап калу буенча эшитергә кирәк. Шуңа мына бер төптән чыгып эшитергә дигән мына тәкъдим бар бит инде. Татарстандагы Сувашма республикасында Мариэлме, Якутияме бер шул бәйләнеш булдырырга кирәк дип, бер төптән чыгып чыгарга кирәк дип.
Әмма белүегезчә бит менә күптән түгел берничә көнлек Путин үзенең халык белән сөйләшүендә Уфа белән Казанны ничектер бер-берсенә каршы куйды.
Ну, каршы кую дигән әйбер бар бит инде. Ул бит инде ул сәясәт күптән теге тарихта билгеле бит инде. Теге бүлгеле һәм хакимлек иткән. Теге кешелек дөньяга барып кергәннәр яшәп килә бит инде.
Башкорт Балтай башкарма комитеты әгъзалары, сезнең чыгышны ничек кабул иттесең? Алар аны хупладымы? Яисә үз фикерләрен әйттеме?
Анда хупланымы? Ну, әлбәттә теге итәкселәр инде анда әйткән булдылар мия теге вот кушкуллар теге кабул итмәләр инде теге. Вот, хәлде калыс булган гайрамат, хәтта мин калыс булганмайм. Менә хәл илдәге хәлде сымбарлыкта дөрес күрсәтергә тырыштым. Ну, дөрес әйткәндә, менә безнең бөтен дөнья башлыклар оешманың теге башкарма комитеты агзалары ул ыңгай кабул итте. Менә кем менә һөйләшәм, алар барыһы. Ну, итәкчеләр, алар бит тор яраклашалар. Шул рәис аның беренче урынбасары, аны ул андый бар инде. Шундый карашы. Ләкин менә күпчелек, әлбәттә, Мәйе буна килеп барыла үзәрнең мәтәрәкләшлегеген белдерде.
Юк, алар әйтмәде, менә дума сайлаулары узды бит инде хәзер кычкырудан файда юк дип.
Ну, андый хәбәр булмады ул. Мәйе каршы мына аргументлап сыгыш яусы булмады анда. Ул мына шул бедең ултырыш барышында. Берәү дә сыгыш яманы. Ул алай дип әйтеп булмай, теге хайлау бетте бит инде ул һуң дип. Бедең бит алдагы зур хайлау тора. Без шул турала уйларга тиешбез. Хәр итке сайлау тора. Ул теге Дума депутатлары хайлау бер, ә илдең президентын хайлау икенче бит инде. Безнең алда бит әле президент хайлаулары тора. Шуның өчен, әгәр дә менә ошо дума депутатларын хайлауда шундый хата ибәрелгән икән, яңылышлыклар, без аны төзәтер өчен бөтен көчне бирергә тиешбез. Агыл шул турала бара. Кем менә шул федерализм принципларына каршы икән, әгәр дә безнең менә үзебезләргә хокук тотанымай икән, республикаларны танымай икән, Мана шул кандидаттарга каршы тавыш бирергә турында хуз бара. Кем мана милли мәсьәләгә аңгай карай, аны хәл итү. Рәсәйдең күп милләтле булуын исәпкә ала. Шулар турында хуз бара. Ә болай турыдан туры теге Путинга каршы тавыш бирмәгез, мин анда юк менең ул сыгышта андый күпләр. Хәзер кандидатлар күбәйеп китте, алар анда төрле бар. Шул Жириновский бар.
Әмма милли республикаларны яклаучы бармысың берәр нәмзәт?
Алар рахындамы?
Әйе.
Ну, кызганычка каршы мин алар рахындамы әле президентлыкка дәү гыва әйтүчеләр рахында күрмәем. Ни өчен дигәндә, алар барыһылар шул бердән Рәсәй иң башта рустардың мәнфәгатен күзәтергә кирәк дигән позицияда тора. Менә мин әле теге хайлау алдыннан теге безнең Справедливая Россия бар бит инде Миронов та гайбит. Миронов бер интервью анда бирген, анда шул хайлау алдынан. Ул болай дип анда әйткән бит инде. Әйе, бездә милли мәсьәлә каркыл тора, ләкин ул милли мәсьәләне урысларга гына кайтарып калды. Урыслар, менә шулай, урыслар болай, аларның менә мәнфәәтләрен иң башта карарга кирәк дип. Әгәр дә Россияла милли мәсьәлә бар икән, ул бөтенләй дөрес түгел дә, нисек инде ул. Анда милли мәсьәләне тик урысларга гына кайтарып кую алай булмай да инде. Милли мәсьәлә ул иң башта милли республикалар мәсьәләсе, урыс булмаган халыктар мәсьәләсе. Ну, урыстанда әлбәттә аларның мәсьәләләре күп, аны да яшереп булмай. Ну, дөрес әйткәндә, мин әле ма регистрация үткән президентлык посына дәгъва итүчеләр арасында шуга тавыш бирергә кирәк дип әйтерлек кеше күрмәем. Бәлки белмәем, аңа да үзгәртерләр, нисектер, я үзләренең программа гына, нидер. Алар бит инде безнең мәнфәәтләр белән урыс булмаган халкының мәнфәәтен күзеңдә тотмайлар күбрәк. Әгәр дә хайлау вакыты итә, гел теге бөек державасылык рухы белән һуарылган лозунглар ташлай башлайлар һәрбере әле.
Ландышхар Расова бөтен дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты әгъзасы профессор Марат Кулшәрипов белән сөйләште.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Самар медицина университетында булган Сабантуй тамашасын караган студентлар арасыннан татар телен өйрәнергә теләк белдерүчеләр дә бар. Сәхнәдә генә булса да оештырылган әлеге милли бәйрәм бигрәк тә катнаш никахтан туган егет һәм кызларның күңелләрендә татар булу теләге уяткан. Самар медицина университетының медицина психологиясе факультетында беренче курста укучы Ринат Сафин сәхнәләштергән бу Сабантуй тамашасын төрле милләт вәкилләре, студентлар үз иткән. Чарага Сафин Идел буенда Болгар цивилизациясе дигән китапты алып килгән. Аны да чират торып алып бетергәннәр. Медицина университетында үткән бу чара турында андагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйли.
Уку йортының медицина психологиясы факультетында бу мәшәкатьне үз өстенә беренче курс студенты чыгышы белән өлкәннең Чаллыбаш районыннан Ринат Сафин алган. Шау урыс арасында яшәсә дә, ул авыз тутырып татарча сөйләшә, татарча фикер йөртә белә. Тиз арада үз тирәсенә үзе кебек тәмәке тартмый, аракы эчми торган инсафлы татар студентларын туплый алган. Сәхнәдә халкыбызның мең еллык тарихы булган борынгы Сабантуйны музыкаль оперетта биеклегендә күрсәтә алдылар студентларыбыз. Бер сәгать дәвамында сәхнә ут йөрмәсен хәтерләтте. Аркан тарту, капчыкта йөгерү, гир китәрү, көрәшү, бау ишү һәм башка бик күп физик көч таләп иткән уеннар җыр, бию, шаярулар белән барды. Бәйрәмне яшьләр татар һәм урыс телләрендә алып бардылар. Залдагы студентлар һәм мөгаллимнәр татар авазларын яхшы кабул иттеләр. Сәхнә бер генә минутка да бушап тормады. Халык рухын яшьләр оста иттереп тәсвирлый алдылар. Номерлар шул кадәр тыгыз барды ки, тамашачылар хәтта сулышта алып өлгермәделәр кебек. Һәр чыгыш бискә узды. Фойеда татар кызлары пешергән милли ризыклар куелган иде. Тамашаны Ринат Сафин һәм Ирина Бабинцева алып бардылар. Программаның сәнгати өлешен үз җилкәсенә Румиль Шарипов алган. Тамашачылар һәм сәхнәдәгеләр бер сәгать буена олуг бер гаиләне хәтерләттеләр. Төрле милләттәге студентлар дөбердәтеп кул чабып утырдылар. Булачак медиклар үзләренә татар дөньясын ачтылар. Уеннарда катнашкан һәр студентка Самарда басылган «Булгарская цивилизация на Волге» исемле китап бүләк ителде. Эшбатыр Гомәр Батыршин бастырган бу җыентыкны алырга залдагылар чиратка бастылар. Ярар әле күп иттереп алып барган идем, ди Ринат Сафин. Тамашадан соң катнаш никахтан туган егетләр Ринат янына килеп татар телен өйрәнү теләкләрен белдергәннәр. Ринат Сафин алырга банкир Илья Шакур бастырган русча татарча сөйләүлекләрне тараткан. Бу изге ниятле проектның авторы социаль сәяси фәннәр кафедрасы мөдире Валентина Аникина. Медицина университетының сәхнәсендә Сабантуйны күрсәтүдә Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте, Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм Самар өлкәсенең татар милли мәдәни мөхтәрияте ярдәмнәрен күрсәткәннәр. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар Омскиның орган һәм камера музыкасы залына чакырабыз. Русияның башка төбәкләрендәге шәһәрләрдән аермалы буларак, монда татар, башкорт һәм казак җырлары яңгырады. Аларны Омск филармониясының артистлары Әлфия Рубцова һәм Жолдус Иманкулова башкарды. Әлфия Рубцова узган ел татар җырларыннан гына торган концерт күрсәткән иде инде. Төрки халыкларының җырлары тамашачылар күңеленә хуш килгән. Омскидагы хәбәрчебез Сания Мирхалиева да әлеге сәнгать бәйрәмен тамаша кылды.
Төрлек халык ара конкурслар лауреаты Әлфия Рубцова концертларда опералардан ариялар, рус халык җырлары, романслар башкара. Аннан тыш Әлфия ханым еш кына Италия, Испания, Франция, Алмания, Австрия һәм кайбер башка илләр композиторларының әсәрләрендә башкара. Әлфия Рубцова репертуарында татар композиторларының классик әсәрләре дә бар. Узган елны ул татар композиторлары әсәрләреннән торган махсус концерт программасы да әзерләде. Тамашачыга концерт 2 мәртәбә күрсәтелде. Бу хакта Азатлык радиосында да хәбәр булган иде. Бел Әлфия Рубцова татар, башкорт һәм казак халыклары җырларыннан торган яңа концерт программасы әзерләде. Oh, күптән түгел бу программа тамашачыга тәкъдим ителде. Шәһәрнең орган һәм камера музыкасы залында күрсәтелде. Алдагылары кебек концертны кызыклы һәм эчтәлекле итеп филармония артисты, Нәфис сүз остасы Татьяна Юрьева алып барды. Баянда Сергей Чупахин, гитарада Константин Беляков, фортепианода Владимир Симонов уйнады. Татар милләтеннән булмасалар да, алар җырларны аңлап, үзенчәлекләрен тоеп, матур итеп башкардылар. Без Әлфия белән эшләргә яратабыз. Бу юлы эшебездә авырлыклар булмады диярлек. Киләчәктә дә без аның белән бергә эшләргә әзер ди баянчы Сергей Чупахин.
В этот раз как-то легче работалось. Такое ощущение было, что вот на одном дыхании, хотя программа новая. На будущее, я думаю, мы будем с ней сотрудничать.
Концертта филармония артисты. Қазақ милләтеннән булган Жұлдыз Иманкулова да катнашты. Ул айрым җырлар башкарды һәм Әлфия Рубцова белән бергә дә җырлады. Жұлдыз туташ үзенең чыгышыннан канагат.
Замечательно, хорошо, мне очень нравится. И еще будем петь.
Әлфия Рубцова үзе дә концерт уңышлы узды дип саный. Авырлыклар булса да, дуслар белән бергә барсын да җиңеп чыктык. Бер-беребезгә ярдәмгә килдек. Яңа җырлар өйрәндек һәм аларны халыкка җиткерә алдык ди.
Әлфия ханым, яңа программа әзерләдегез. Бу юлы казакъ җырларында авыр булдымы?
Не можно на русском. Честно говоря, сложность была. И язык новый, и добавился башкирский язык. Специально прямо подобрали произведение и выучили на башкирском языке. Плюс казахский язык. Ну вот и Жұлдыз мне помогала, я ей помогала. Песни нам опять пришлись настолько по душе, настолько от души. И ребята подхватили. И вот это настроение, конечно, вот мы смогли передать.
Тамашачылар фикеренә килгәндә, алар җырчыларны җылы кабул иттеләр, кайнар алкышларга күмделәр. Концерт тәмамланганнан соң басып алкышладылар. Азатлык хәбәрчесенә фикерләрен белдерергә теләүчеләр күп булды.
Концерт исключительно бик югары дәрәҗәдә булды. Тавыш искитмәле,
бик әйбәт концерт. Әлфия шундый иркен җырлады, с таким азартом. Һәр бер җырында прямо живет так и прямо аның белән җырлады. И вообще выражаю большое ей благодарность.
Эльфиен гёхши жерлаган мен дегектен билем. Мене мен Чупахин шотландырды. Тотар күйлерін бек мотор бейді.
Концертлары бәбәт күтті. Тауышлары көчілі. Программасы қызықлырақ, итерлірақ болды. Түрлі-түрлі герлар болды. Келешекті тағын тоңышылырақ болсын.
Концерттан соң булган аралашу вакытында Әлфия Рубцова кабат яңа программа әзерли башлавы турында белдерде. Программаны киңәйтергә уйлыйм. Татар, башкорт, казак җырларыннан тыш Украин, Беларус һәм Молдова халыкларының җырларын да кертергә ниятлим диде. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар Азатлык радиосының Казан бүлегендә әзерләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга чакырабыз. Бүлекнең тарихы турында әлеге бюро аша Азатлык радиосы белән хезмәттәшлек иткән хәбәрчеләр хатирәләрен барлый. Түгәрәк өстәл тапшыруын алып барган журналист Римзил Вәли сүзләренчә, бу 15 еллык тарихка багышланган китап та дөнья күрергә мөмкин.
Һәр якшәмбедә Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүләре чыга. Аны берничә ел элек редакциянең җитәкчеләре тәкъдиме буенча Казан бюросы башлап җибәргән иде һәм ул менә хәзер тәмамланырга тора. Чөнки яңа елда түгәрәк өстәл дигән рубрика ябыла һәм аның сәбәпләре мәгълүм. Шуңа күрә бу түгәрәк өстәл сөйләшүенә без Азатлык радиосының Казан бюросында эшләгән һәм киләчәктә дә Казанда эшләячәк журналистларны чакырдык һәм бу күргәзмә ничектер гомуми күзәтү тапшыруы булыр, анализ дә кирәк һәм анализ өчен мәгълүмат та кирәк. Еллар үткәч Қозанда Азатлықның бюросы бар иде. Онда кімдер ішлей иде? Онда нинди вақиғалар болған? Не ішін ол ішләді? Хәм қошан ішін тоқтатты деген сұраулар болыр. Кімлердер диссертациялар языр, кімлердер китаплар языр. Менә шуның ішін. Хәм әлбәттә хәзерге шырның да рухын жеткіргейді бен. Менә дуслар, Азатлық радиосының бюросының ішін тоқты. Мында утралар студиядағы ұзақ итіп ішләген һәм әлеге оператор стәлендә Гүлназ Шәйхетдинова Шәйназ дип йөрибез, ул хәзер Нигматуллина. Аның янында Казан бюросының беренче көннән эшләгән администратор Лилия Гөлмәдинова, Мәликә Басыр урамда кеше фикерен җыеп кайтучы һәм кешеләр эзләүче рубрикада эшләгән журналистыбыз. 2 елга якын Азатлыкта эшли һәм йортыннан торып хәбәрләр җибәрәчәк Райнур Шакиров, Кызган табаны кыздыручы Рустам Исхакый һәм Азатлык радиосында эшләү белән укуын дәвам иттерүче студент һәм билгеле журналист Саша Долгов. Бу тапшыруны видеога төшереп алып баручы Гадил Галәмәтдин, мәсәлән, Азатлык радиосына килгәндә студент иде, хәзер инде кандидатлык диссертациясен тәмамлап, хәзер яклауга чыгарга йөри. Һәм мин Римзил Вали булам. Әлбәттә, бу түгәрәк өстәлдә утыручылар арасында тағы да башка кешеләр дә булырга тиеш иде. Ә хәзергә әйдәгез искә төшерик. Нәрсә иде ул Казан бюросы? 96 елда беренче аудиолар язылган. Бу Азатлык бюросын ачучы, әлбәттә, Азатлык радиосының баш редакциясе, ул вакыттагы президенты һәм татар башкорт редакциясенең Фәрит Агинның хезмәте һәм инициативасы булды. Иң беренче төркемдә Дамир Гысметдин, Юнус Әтнәле кебек журналистлар біз Азғана Санлы һәм Лилия Гөлмәдинова эшләдек. Аннан соң бераз киңая башладык. Әйдәгез, нинди көннәр истә калган менә шушы азатлыкта яшәгән кешеләрнең һәм нинди тәсирләр калган Азатлык радиосында эшли башлаган иң соңгы хезмәткәрләрнең берсе Райнур Шакир, ул үзе Төркия авазында да эшләгән Татарстан дәүләт радиосыннан без аны чакырган идек. Һәм киләчәктә дә ул азатлык белән аерылмый. Кызык, Райнур, менә син азатлыкка килеп кергәндә нинди көтүләр, нинди өметләр яки нинди тәсирләр белән килеп кердең? Менә мин күз алдына китерә алмыйм, ничек булып күренгән икән ул Казан бюросы.
Азатлык радиосының Казан бюросына килгәнче мин азатлык белән инде Төркия елларында уктаныш идем, Төркия авазы радиосында эшләгәндә шушы азатлык сайтын карап барадырым, аннан соң хәбәрләрен тыңларга тырышадырым. Ничек эшләр икән, нәрсә язралар икән, каян табып тирәләр икән информация дип кызыксынадырым. Аннан соң инде Татарстанга кайткач, мин Татарстан радиосында эшли башладым. Шулай да барбыр кирип карадырым. Атнага бер булса да, 2-3 мәртәбә булса да, нинди яңалыклар чыга икән, нинди кызыклы мәгълүматлар чыга икән дип кызыксыну мине шушы азатлыкка бәйледер. Соңыннан инде узган елларның ахырларында мин азатлыкка чакыргачны мин инде үз күзләрем белән күрергә туры килде. Мондагы хәлне ничек итеп хәбәрләр әзерләнә, ничек итеп материаллар әзерләнә, кешеләр белән ничек эшләнә. Аннан соң сораулар ничек бирергә кирәк. Прагада һәм Киевта укып кайткандан соң бу сорауларны ничек итеп кешегә бирергә, кешене ничек итеп җәлеп итәргә икәнен тагын да яхшырак өйрәндем. Азатлык миңа бик күп нәрсә өйрәтте дип әйтергә телим. Ул миңа бер журналистиканың зур өлешен ачты дип әйтсәм дә дөрес булыр. Чөнки монда килгәчтен икенче төрле журналистик бар икәнен дә аңладым. Файдалы булды бу бюрода эшләү, миңа бик күп нәрсә өстәде. Дөресен әйткәндә, Азатлык радиосында эшләү җиңел түгел.
Әйе, Азатлык радиосында эшләгән кешеләр белә, бер көндә өр-яңа вакыйгага теманы сойлап, бер вакыйга турында язып, аның аудиосын, тавышын яздырып, аны монтажлап, аның текстын интернетка куеп, һәм фотографиясын эшләп, шул рәсемне интернетка куеп, кай вакытта видеосын куеп интернетка һәм музыкалары белән бизәп куйган бер үк тапшыруны һәр көнне бер кеше бөтен операцияны бер үзе эшләгән. Мин башка радио белмим. Диджей Шәкерт, Рустам Исхаков, ул безнең таба кыздыра яшьләр белән эшли, яшьләр тапшыруларын алып бара.
Казан дәүләт университетының журналистика факультетында укыганда, икенче курска күчкәч, миңа Азатлык радиосының Казан бүлегеннән журналист Рафис Ямдихан килеп, махсус шушы радио турында әйткән иде һәм радио яшь журналистлар, талантлы журналистлар белән кызыксына дигән хәбәр җиткерде һәм үзе белән ияртеп алып китеп, Римзил абый белән таныштырды һәм шуннан соң инде минем Рустам Исхакый дигән исем барлыкка килү процессы башланды, чөнки мин әле Казан дәүләт университетында укыганча, азатлыкка килгәнче бер кем түгел иде диярлек. Җирдә түгел идем, шагыйль идем, күп мәдәргә җитәргә яза идем. Ләкин инде азатлык дөньяга карашны үзгәртте һәм мин журналист булып формалаша башладым. Параллель рәвештә укуда барды, параллель рәвештә эштә барды. Азатлык радиосына кирип китүдә мин Ремзил абыга һәм Рафис Җәмдиханга рәхмәтле. Әгәр алар ул вакытта өйрәтеп юл күрсәтмәгән булса, мин әле Рөстәм Исхакый булыр идем микән. Һәм шуннан соң азатлыкта эшли башлагандан соң инде мин телевидение ягында, интернет ягында һәм башка өлкәләрендә ныклап өйрәндем һәм диджей шәкерт булып китүдә шушы азатлык тәсирендә булды. Шуңа күрә мин инде шәхес буларак Казан бирасы ярдәмендә формалаштым дип рәхәтләнеп әйтә алам.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Азатлык радиосы дулкыннарында Казан студиясында үткәрелгән соңгы түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Анда Азатлыкның Казан бюросында эшләгән хезмәткәрләр катнаша. Тапшыруны Римзил Вәли алып бара. Саша Долгов, ул бер яктан безнең яшьләр лидеры шулай ук. Икенче яктан Крешин яшьләре, Крешин этно төркеменең бер вакиле. Өченче яктан хәзерге заман сәяси журналистикада зур уңышларга ирешкән һәм үзе һаманда университетта укып йөрүче Саша Долгов үзенә күрә Азатлык радиосы кебек уникаль шәхес инде, яшь булса да.
Мин азатлыкка беренче керүем булган иде 2006 елда Сәләт лагеры белән килгән идем, бик сәер тыелган иде азатлыкта ул вакытта. Монда килерем дип мин гомер башыма китергән түгел инде үзем. Шуннан 2007 елда укырга кердем университетка, журналистика факультетына шунда укыдым. Рәмзил Вәлиев инде 4-5 шәкертен ияртып безне укытырга килде. 5-6 кеше беренче дәрескә. Миңа бик кызык тыелган иде. Менә 2008 елда икенче курста укыганда менә шунда килдем инде. Менә азатлыкта эшләүнең шул ягы булды инде. Мин азатлыкның бер универсаль бер студентлар университеты дип атар идем. Азатлык радиосы журналистика факультетына караганда да шәкертләр әзерләүдә, менә нәкъ практик шәкертләр әзерләүдә бик зур эш куйды инде. Һәм менә азатлык ул менә шәхесләр тәрбияләп чыгарды. Мин әйтер идем, менә студентларның башларында шундый логик яктан карасак, без азатлык радиосын кабул иттек һәр вакыт Казан бюросы иттереп. Чыннан да ул шулай булды инде, чөнки азатлыкның бюросы ябыла дигәч бит кеше аңлады, азатлык радиосы бөтенә ябыла икән дип. Шуңа күрә инде Гариф Солтан вафат булганнан соң Казан бюросының ябылу һәм радиодагы үзгәрешләр бер гомумән бер журналистикадагы бер үзгәреш дип кабул итәм мин аны үзем.
Фәрит Иделинең шундый әдәте бар иде. Ул кайткач та Казан университетының журналистика факультетына барырга кирәк, сәләтле яшьләр сайларга кирәк, чакырырга кирәк дип әйтә иде һәм аларның фикерләрен, уникаль фикерләрен әйттерергә дип әйтә иде. Шул ук начар гадәтне Кәрим Камал да дәвам итте. Барыгыз студентлардан сорагыз, барып карыйбыз, студентлар бар, фикерләр бик очыра алмый кебек инде. Һәр кайсы шулай бөтенләй без көткәнчә түгел, бер инде революцион кыяфәт күрми идек. Ләкин барыбер ниндидер контакт кала, без чыгыш ясап кайтып китәбез. Һәм безгә андагы журналистика факультетының җитәкчеләре Василий Гарифуллин һәм башкалар безгә практикантлар тәҗрибәре башладылар һәм безгә җитәкләшеп килеп керделәр. Гөлназ Шәкәтдинова, Гүзәл Зияддинова һәм беренче курстан ук билгеле булган телевизион журналист Гадел Галәмәтдинов. Ничектер Гүзәл Зияддинова бик үткер, шушысы калыр, болар югалыр дигән идем. Гүзәл башка җирләргә китте, Гөлназ үзенең юлын тапты бездә, ә Гадел үзенчәлекле башта сәясәт, икътисад эшләре турында язды. Аннан соң видео беренче урынга чыккач, инде хәзер безнең Азатлыкны телевидениегә әйләндерүче бер яктан Бика Тимирова күренгәләсә, төп шушы безнең видео журналистыбыз Гадел Галәмәтдин. Шуңа күрә ул киләчәктә дә Азатлыкның бюросы булмаганда да Азатлыкка видеолар җибәреп торачак. Әйдәгез, менә шу шарада гына элекке студентыбыз журналистика кафедрасында кандидатлык диссертациясе якларга кереше, икътисади институтны да тәмамлады. Гадел шулай итеп бик күп читләрдә, бигрәк тә күбрәк уңышларга иреште, әлбәттә, һәм Азатлык бюросыннан да үзмәде үз арасын.
Юк, чыннан да, менә хәзер ничә ел эшләдек бит инде азатлыкка, гомумән бик рәхмәтле. Әмма мин менә әле дә менә теге бюро ябыла дигәч, имә кәефләр дә теге ничектер төште моңсурак та, һәм менә искә төшә шул вакыт, менә азатлыкка килгәннән алып Һәм хәзерге көнгә кадәр менә шушы радионың гомумән Казан бюросының имән ничек үзгәрүе сразу күз алдына килә дә баса. Менә минем элдәйстә Шайназ гүзәл без кердек Азатлыкка сәхифәсе дә инде аның сәләмә генә инде бер язма чыгаралар инде башы исемгә инде аннары. Анысы да әле мин теге күрмәгәндә белмәгәндә латин хәрефләре белән аннан соң аудиолары китә инде шул 1-2 штук шуңа бер бюро утыра дип әйтәм. Әй, моннан масып кире киттем телевидениега. Аннан соң Жердім-жердім-жердім, бар бір нечектерімден шы азатлық. Ғуммен аның, ну, даны деп айтим енді, тігі дүния бұйлап, бітін кіші тұңлы бетін деймі, аның шын ярты ғасырдан көбірек тарихы, мені ғуммен кері тартып кетерді шы бір ағаймы. Келдік, аннан сын, ғуммен мені мінен нәсесі шақ қаттырды, аннар ішілі башладығы енді, язмалар мені Римзіл абай етмішілі шыл иқтисат тұрында яза башладығы енді, саясат тұрында. Әмі мені шушы азатлықта елдан ел прогресс сезіліп барды. Башта ол, мәселен, мұнда FM ретрансляциясы да бар еді енді, онда да қызығы еншіктір кіші тыңлы еді, нитай етігі. Ну, азатлық, шындай тігі, тарихи радио бұлға қарамастан, өзінше ниндейдір тігі, ну, экспрессив, шындай FM радиолар білен, ярыш алырлық радио кіпі көрді менені башта. Аннары, ол ябылу шылайық FM ретрансляция еншіктір кәйфін түшірді, әмі бар бірді, ол ябылға шоқ еншіктір сайт бізнің байытып жіберілдейме, онда енді біргіне материал туғыл, онда 5-6 аннары 10 материал қойыла башлады, нечектір тігі информацион агентствосы маң болды, онсы бір қызық болды енді. Аннары 2-ші елға тағында зурайды, мәселен, видеолар түшіре башладық еме, тағында. Хәм мінә мен шуны қазір мінә қарайым да, әлік нешеге сахифе, мінә шушы сахифелеріні нешек бұса тігі фотоға түшіріп, нетеп алып қалған болса, қазір шағаштырыға еме, ол бүтін әйтігі жер білән көк арасы. Хәм мінә мен шуға нешектір шатланайым. Бүгін азатлық шыннан да ол тігі тулайым айырым ішілі алырлық, тігі татарым форум, не саман шында агентствоға айланды енді ол. Бақсан татарым форумдан да изләген кіші шілі. Ота бізді сахифе шол бір 5-6 кіші де тұрайын, көп деген да 10 кіші де енді емі язу үшін етіше. Әлбәтті алға таба ол үш дәвам етірін тігі. Сахифе да болары деген кібі ғанда язмалар да шық қалар. Әмі мен әші біздің корпоратив дох шол тігі бюро бұл он ету. Біраз көңілі түшірейін.
Енді Ғадел білен біргек практикаға келген журналистика факультетінден Гүлназ Шайхеддинова, Шайназ біздің, ол көбірек бігіректі біздің режиссуры, қатлаулы тапшыларыны монтажлау, ұшы білен де шығыленді, өзі мәдениет үшілері білен де шығыленді, кеуге шығып, алайда өстіре, шаңа көре тұрмыш өзгерді.
2004-ші елдің жәйінде келдік. Бірінші курсын тәмамлағаннан соң, жәйге практикаға бізіне Васил Ғарифуллин шу Азатлық радиосына жіберді. Нәрім зілабы етмішілі, ғадел, мен хәм гүзел біргәліп жетекләшіп келген едік. Біз шушында жәй бойы практикаға жердік, хәм гүзел де нешіктір ұшатмады ма білмем кеттіп барды, ғадел де башқа жерге кетті, мен өзімгіне Азатлықта ішіліп қалдым. Мені ха 2004-ші елдан берлі ха ойлап отыра, нендегіне ішілер башқармаған мен икән мин монда. Башта журналиста булып эшләдем, мәдәният, сәнгать темасын алып бардым. Шуннан соң Яңа гасыр радиосында 1 сәгатьлек тапшырулар киметелгәч, безгә 20 минутлык тапшырулар эшләргә кушылды һәм без 1 сәгатьлек тапшырудан теге үземтә сыман 20 минутлык дайджестлар эшли башладык. Һәм мин көн саен шу дайджестларны алып бардым, аларны тупладым. Һәм сәгать 6-да дайджестны ясап бетереп, тиз генә Яңа гасыр радиосына йөгереп кирип, аны Яңа гасыр радиосы да қалдырып, эфирға бере тұрғаны ек. Шынан соң енді шы дайджестларда бітті.
Айы, ретрансляция 1 сағатлік ұшынан да 20 минутқа қалды. Ол радионың шегінуі, әм бір не қадар аудиторияны қолта бару ұшылақта болған еді. Башқалар білмей, шынан да біз бір заман флешка яки диск білен Яңа ғасыр радиосына кірте едік.
Шы дайджестлар бітірілгеннен соң біздің төп күшіміз сәхифеге берілді. Сәхифеге бик көп текстлар іліне башлады, хәм миңа шушы текстларны үлі екіленді деп айтсам да бола. Шынки түбіклерден келген хабаршылардың көбісінің тігі грамматики оқтанда текстлары оқсы еді. Жүмле түзілішінде хатасын да түзетіп, хәр текстіні сәхифеге әліп бардым. Шыннан соң енді кеуге шыққаннан соң бала топқаш Азатлықтағы ішіні ташламадым.
Тапшыруларының аудио архиві алып барып, сәхифедегі аудионы текстқа іліп қойу, шылай оқ Шайназның қызметі.
Түгеліп шыны айтасы келе, менің башқа жерде ішіліп қараған болмағаш, мен башқа нәрсе білен шағыштыра алмайым, хәм ол мән Азатлық менің үші шындай зор мәктеп болды енді.
Ең кереклі тапшыруларына халық авазын мейданға шығып кішілерінің фикірлерін, ең актуаль мәселелерге қарашларын тыңлап, яздырып алып қайтып, біздің иң яш хезмәткәребез Мәликә Басир.
Азатлыкта эшләгәч, мин шигырь яздым. Азатлыктан хәбәр сөйләп, мин хозурландым. Бала, гаилә, мәхәббәт дип кайгырткан һәм кайгыртмаган җәмгыять турында да мин сезгә җиткердем. Татар әдәбиятыннан бүгенге заман героен сүрәтләгән әсәрләрдән зыялы татар эзләүдән һич туктамадым. Тукай бүләге ияләре татлы-татлы җимешләрен авыз иттердем. Театр, музей, концерттан туя белмәдем. Ачык микрофон күтәреп, демократияны көтеп урамда калдым. Югалсам, югалмасам да, кадерле тыңлаучыларым, һәм дә якын туганнарым, Мәликә Басыр язмасын тыңлап алыгыз. Минем өчен азатлык бик күп нәрсә бирде. Беренчедән, иң бәлекәй генә нәрсәне әйтәсем килә. Мин компьютерда эшләргә өйрәндем. Мин латинча язырга практика алдым монда.
Мына теләсә кемнән сорау бирү, рәттән сорау биргәннән нинди вакыйгалар исендә калды? Кешеләр безнең халык нинди ул? Ачык микрофон, без бит студияда сораган бер хәл, урамга чыгып бәйләнү икенче әйбер.
Урамга чыгып иң беренче исәннәшәдерем. Исәнмесез? Здравствуйте дип. Татарча беләсезме дип сорыйдырым. Татарча белсә, татарча эндәшәм. Русча белсә, русча эндәшәм. И һәм инде әйтәдерем. Сез Азатлык радиосының ачык микрофон сәхнәсенә юлыктыгыз дип сорауыбызны бергә уйлашкан сорауыбызны тәкъдим итәдерем кешеләргә. Сорауларны алган вакытта мин шуңа гаҗәпләндем. Дин мәсьәләләренә кагылган һәм илнең җитәкчеләренә кагылган сорауларда халыкның җавабы килеп позитив булды. Мин шуңа бик оптырыйдым. Бер сүздән каршы булулары халыкның ул сугыш мәсьәләсенә һәм коррупция мәсьәләсенә бер халык каршы булды.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Азатлык радиосы дулкыннарында Казан студиясында үткәрелгән соңгы түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Анда Азатлыкның Казан бюросында эшләгән хезмәткәрләр катнаша. Тапшыруны Римзил Вәли алып бара. Хәзер безнең бик кызыклы, кадерле бер бу студиядагы сөйләшү соңгы вәкилебез бар. Әле монда утырмаган Прагадагы Ландыш Харрасова. Шулай сабыр, җигәрле, туташ ханым Бика Тимирова хәзер үзенең төпчеген тудырырга әзерләнеп йөргән һәм Наил Алан, алар кызганычка каршы безнең арабызда юк. Әлеге моментта, ләкин алар Азатлыкның Казан бюросында эшләп, үзенең тормышының зур өлешен эшләгән кешеләр. Азатлык радиосының Казан бүлегендә без тырыштык иң көчле, иң сәләтле кешеләрне җәлеп итәргә. Шулар арасында әлбәттә Азатлыкның бөтен компьютер техникасын җайга салып, бер туктаусыз шушы ничә еллар буенча эшләтүче Булат Фәйзуллинны искә алырга кирәк, чөнки аннан да югары квалификацияле аерым бер юнәлештә компьютер белгече бар микән? Барыбызны да каршы алган, озаткан һәм эшләткән кеше безнең администратор Лилия Гыйльметдинова. Ул чынында беренче көннән үк ул бөтен хәбәрчеләрен дә белә. Лилия ханым, әйтегез инде хәзер, кемнәр истә калды, нәрсәләр истә калды шушы Азатлыкта сезнең?
Азатлыкның Казан бюросы 15 ел эшләде. 15 ел эчендә безнең арада күп кенә журналистлар эшләп карады. Кемдер эшли алмады төрле сәбәпләр аркасында. Техник сәбәпләр яисә анда шәхси иҗади кемгәдер ышамады безнең эшебез, кемгәдер шартлар туры килмәде. Ә менә калган кешеләр, безнең арада безнең белән бергә эшләгән кешеләр, алар күп түгел. Бүгенге көндә татарлар яшәгән 9 төбәктә 14 журналист эшләп ята. Тыңлаучыларыбыз аларны бик әйбәт белә, һәрберсенең яраткан журналисты бар.
Хәзерге Азатлык журналистлары килгәч тә Казанга әлбәттә бюрога киләләр. Ул Омскидан Сания белән Роза Сайганова, Мәскәүдән Назифа Каримова, Ульяновскидан Айрат Ибраһимов, Ижевскидан Хамида Гайфуллина, Оренбургтан Фирузя Абсаламова, Комсомольский на Амуре да яшәгән Ира Лазабек, алар барса Азатлык радиосының Казан бүлегендә радиожурналист булып эшләделәр. Кемнәр элеккеләрнең образлары күңелендә?
Элеккеләрдән әлбәттә инде бюроны ачып җибәрүче Фәрит Иделле, безнең элекке директор, аңа рәхмәт әйтәсем килә. Казан журналистлары Дамир Гысмедин белән Юнус Әтнәле.
Безнең арабыздан киткән Лена Кадырова, саулык аркасында киткән Фаягил Гыйбәтуллина Алматы безнең бар иде.
Әбхәт Сеніғ ол қазірінде вафат, ол Ташкентта қабарсы болды. Ол зор күшілі шағыр. Әбхәт Сеніғ ол есімі татар әдебиетінде қолашақ. Әлбина Шахимұратова деген опера жаршысының әтесі Әнвер Шахимұратов, ол өзі судья, үшіліп алды. Ташкентта озатлық қабарсы болып. Петербургта біздің қабаршыларымыз Файз Рахман Камалов һәм Гүлзада әшләділер. Петербург тұрмышы бізні әр уақытта көз алдында болып тұрды. Ол қызық еді. Тағы кімдер бар, Лилия?
Әлі Қазанда әшіліп кетті Гүлнас Елгезер һәм Түркия.
Түркиядә яшәгән Надир Дәүләт һәр вакыт безнең Казан бюросына килә, әле дә килеп йөри. Чувашиядә эшләгән Сәфи Сафиуллинны, аннан соң хәбәрләр биргән Рафиз Җәмдиханның Чувашия хәбәрчесе дә булганын, бюрода эшләгәнен дә әйтәбез. Гафиулла Газизов иң кызыклы һәм көчле журналист булып үсеп китте. Башка журналистларыбыз, Шунқар журналының баш мұхарері Иржат Тілембәтов, Башқыстан дәулет телекомпаниясының жетекшісі Дәулет Баев, Уфада эшләгән Фәнис Фәтхуллин, Кәрим Яуш, Мөнир Вафин, Рәнҗит Әбүләев, яңа гына азатлық белән хезмәттәшлек итә башлаган яш журналистлар Әлфия Бәдертинова, Резида Әхмәтвәлиева, Булат Атабай, Йолдыз Әхмәтова, Лейсен Хафизова кебек журналистлар, олар Азатлық радиосында үзләрен танытып үлгерділәр. Енді хәзер шушы нәрсәрін іске алғаш, әлбәттә, келешек тәніштебесін біз. Азатлықның шушы тарихын, бай архивын, фотографияларын ташлап болмай бит енді. Ең башта мұғайын китап шығыра керектір. Азатлық Қазанда деген. Китап шығарға һәм менә шушы беренче хатирәләрне, төрле документларны, иң кызыклы тапшыруларны, фотографияларын кулланып шулаймы? Чөнки бу татар халкының халыкара хезмәттәшлекнең зур өлеше, тарихның зур өлеше бу. Моны да лаеклы итеп күрсәтергә иде. Инде ахырда нәрсә дип атыйбызсың? Менә әле генә шалтырата бер тыңлаучыбыз, без бит инде Кытай исемләренә каршы былбыл елы, Фәрәвез елы дип интернетка бирдек. Киләсе елга исем кушабызмы? Әллә шулай эндәшмәй генә таралышыкмы? Әбит азатлык сәхифәдә булачак һәм без дә бу дөньяда һәм азатлыкны без һәр вакытта укыячакбыз. Ә булай әйтсәк, барыбер безнең яңа ел алдыннан истә калган нәрсә шул Казан азатлык дигән сүз. Казан бюросы дигән сүз. Шуңа күрә без үзе без өчен игълан иттек Казан азатлык дигән. Китап исемләре дә шушы формада булсын, чөнки ул азатлык ул киң, аның Россия, чит илләр белән дә элемтәсе бар. Казан азатлыгының шушы көнгә кадәр булган тормышы һәм киләчәктә дә безнең тормышыбыз. Казан азатлыгында булган кешеләр, кергән кешеләр, шалтыраткан кешеләр ниндидер милли иманга, ниндидер җепкә тотынып яшәргә тиеш һәм без бер-бергә ярдәм итеп, без киләчәктә дә эшләргә тиеш. Мин шуны беләм. Азатлыкта эшләгән кеше берсе дә югалмый. Инде азатлык мәктәбе бөтенебезгә дә ярдәм итсен киләчәктә.
Әйдә шулай булсын шуннан да Казан азатлык.
Без бит Кытай түгел, без үзебезнең милләтебез, үзебезнең динебез бар. Кубабыз өчен, бигрәк тә минем өчен ул милләттәшләребезнең милли үзаңлыгы ту. Тарихны, мәдәниятне аңлату юлы белән шушы милләтне туплау. Әгәр дә Америка конгрессының максатлары һәм планнары шушы безнең рухи ихтиҗга туры килгән икән, без шушы тәңгәл килгән уртак юнәлештән бергә бардык моңа кадәр. Шуңа күрә мин әйтә алам, безнең милләтебез яшәсен. Безнең милләтебезгә бөтен журналистлар да азатлыкчылар кебек ярдәм итсеннәр. Шуның белән Азатлык радиосының түгәрәк станцияләшүләренең соңгысы тәмам. Онда Азатлык радиосының Казан бүлеге хезмәткәрләре катнашты. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды. Шушы түгәрәк станцияләшүе белән Азатлык радиосының Казан бюросының эшчәнлеге тәмамлана. Сау булыгыз, бәхетле булыгыз.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Азатлык радиосының Казан бюросының 15 еллыгына багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңладыгыз. Билгеле булганча, Азат Европа Азатлык радиосы президенты Стивен Корн 2012 елның 1 гыйнварыннан Азатлык радиосының Казан бюросы ябылуга карамастан тыңлаучыларыбызны без бер каяда китмибез дип ышандырасым килә. Азатлык алга таба интернетне беренче җиткерү чарасы иткән яңа стратегия нигезендә дәвам итәчәк. Азатлык радиосының иң шәп журналистик эшләрен безнең хәзерге тыңлаучылар һәм укучыларыбыз шунда карап баралачак. Алай гына да түгел, элеккедән аермалы буларак бер үк вакытта уртаклаша да башкаларга тарата да алачак дип белдергән иде. Бюро яблы уңайыннан Қазанда түрлі имеш-мимешлерді торалды. Бізнің ғазетінің баш мұхаррирі Илфат Файзрахманов сөзлерінше, бұл өзгерішіні азатлық бүтінлей ішшенлігін тоқтата деп, башқа яққа бұрушыларда болған. Азатлықның алға таба ішлейшегі Қазандағы хабаршылар білен дүріс хәм тулы мәғлумат беруді қызметтәшілігі дауам етешегі турында ешеткеш, Файзрахманов, хақиқат юлында бізнің алда зур ішлер тұра, Азатлық радиосы бізнің ғазетінің төп тірегі ол деп білдірді. Алға таба азатлық білен қызметтәшілікте болашақ хабаршылар да, мисал үшін бүгінгі Түгәрәк үстел сөйләшуінде қатнашқан Ғадел Ғәлләмедин де, Татарстанда радионы FM дулқындарда тоқтату ішшенлікні сындырмаған еді. Түрлі юллар білен мультимедияның бүтін ұсулларын қолланып, интернет аша мәғлумат тапсыруны башқалардан уздырып күшейтіп кіне жіберді деп білдіре. Азатлық алға табада Қазан хабаршылары білен тығыз қызметтәшілікте болашақ. Өзгерішлер яңалыққа кеңірек юл аша деп тіккегіне айтмилер мағайын. Мұхтарым тыңлаушылар, тапшыруыбыз ахырына яқынлашты. Бүгін ішіткен язмаларыны сіз интернеттағы сәхифәбізді оқи һәм тыңлай аласыз. Шунда оқ фикір һәм тәқдимләрігізіні де қолдырырға мүмкін. Адресі azatlik.org. Тапшыруыны Прагадағы студиеде Наил Олан алып барды. Сау болығыз, исән, имин тұрығыз.